Halo, selamat datang lagi di channel Ardisa Show. Kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan industri game, tentang startups dan industri kreatif, dan mungkin beberapa tips tentang entrepreneurship juga. Aku kali ini mau cerita mirip kayak episode ke-7. Episode ke-7 aku cerita, aku ikut acara namanya Games Connection Amerika dan Game Developer Conference di US. Itu di bulan Maret 2019. Nah, Agustus kemarin aku berangkat juga ke acara namanya Gamescom di Cologne di Jerman, yang katanya merupakan event terbesar game di Eropa dan bisa dibilang kayak naik hajinya gamers di dunia gitu. Jadi aku pengen cerita-cerita sedikit lah pengalaman dari kegiatan tersebut, apa sih yang menarik, apa yang bisa kita pelajari. Tadinya juga mau nulis di blog, tapi kayaknya ceritanya sangat banyak yang menarik gitu, jadi takutnya tulisannya bakal kepanjangan. Jadi nanti paling review singkatnya aja yang aku tulis di blogku, ntar sisanya bakal aku ceritain di podcast kali ini. Nah, jadi mulai dari mana ya? Jadi pertama acaranya dulu deh. Ini acaranya acara yang sama, disupport sama pemerintah, sama Backcraft, dalam program namanya Backcraft Archipelago Geek, di mana seperti biasa ada studio games dari Indonesia yang diberikan dukungan untuk datang ke acara tersebut. Dan tujuan utamanya sih untuk deal bisnis ya. Jadi ini balik lagi kerjasama antara Backcraft dengan Asosiasi Game Indonesia. Nah, jadi kalau Gamescom itu beda ya sama kayak Game Connection Amerika kemarin ya. Kalau GCA itu merupakan acara yang full untuk business to business. Jadi emang matchmaking. Terus ada Game Developer Conference kemarin di Amerika, itu full untuk conference doang. Nah, kalau di Gamescom ini dalam waktu yang berdekatan, ini ada banyak rangkaian acara. Jadi di hari Minggu dan Seninnya ada namanya DevCom, ini adalah conference-nya. Kemudian di hari Selasa, Rabu, dan Kamis selama 3 hari akan ada business to business matchmaking-nya. Dan di hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kalau nggak salah sampai Sabtu ya, itu adalah entertainment show-nya, jadi B2C-nya untuk consumers-nya. Jadi memang satu rangkaian itu ada conference-nya, ada B2B-nya, dan ada B2C-nya juga selama 1 minggu penuh. Dan kota Cologne ini memang menjadikan Gamescom jadi pusat aktivitasnya. Jadi selama 1 bulan, di bulan Agustus itu, seluruh kota itu kayak sedang merayakan game. Jadi game itu sudah menjadi bagian dari perayaan di kota Cologne itu sendiri. Jadi budaya yang cukup menarik ya, kalau kita lihat sebuah kota yang mensupport game sampai membuat dedikasi 1 bulan penuh gitu ya untuk kesana. Dan emang Gamescom ini bisa dibilang jadi kayak magnet dan bisa jadi sumber ekonomi ya buat kota Cologne itu sendiri. Coba bayangin ya. Jadi kemarin buat ke Gamescom itu karena aku nyari-nyari hotel, nyari yang dekat sama stasiun lah ya biar gampang bolak-baliknya gitu kan, dari stasiun ke dari hotel ke venue. Itu hotel yang aku inepin tuh kayak cuma bintang 3 dan hotelnya biasa banget, cenderung agak jelek kali ya. Tapi kalau hari biasa itu hotel harganya paling cuma 800 ribu per malam. Itu kalau untuk ukuran Eropa itu murah ya. Tapi kalau misalnya lagi Gamescom pas kemarin itu per malamnya 3,2 juta semalam, naiknya 4 kali lipat. Gila. Tapi memang ya mau gimana, semua orang dari seluruh Eropa bahkan seluruh dunia pada datang ke acara Gamescom itu, baik game developers maupun gamers. Nah, menarik. Jadi nanti aku akan bahas juga apa yang membuat acara itu menarik. Jadi ini ceritanya kita berangkat itu dari hari Sabtu, kalau nggak salah Sabtu dari Jakarta sampai di Jerman itu hari Senin. Sampai di Senin kebetulan aku sepesawat sama beberapa teman-teman dari AGI, kemudian ada dari Everidea, kemudian ada dari ESPL, itu yang terkait sama e-sport yang punyanya Bapak Giring Niji. kita satu pesawat sama mereka, terus sampai di bandara kita minta tolong sama ada mahasiswa, bukan mahasiswa sekarang dia udah kerja di Jerman, orang Indonesia, untuk ngebantuin kita selama seminggu di sana, baik itu bantuin transportasi, terus bantuin mencarikan macam-macam lah, pokoknya mengasist kita selama di sana karena memang kita nggak tahu kan medan seperti apa. Jadi kita sampai di sana, kita ketemuan sama namanya Anggra. Mereka udah siapin mobil. Kenapa kita pakai mobil? Karena kita datang itu bawa berapa? 4 kardus besar yang isinya itu merchandise, ada buklet, buklet nggak ada. Ada merchandise rata-rata yang gede-gede itu, ada tumbler, ada goodie bags, ada macam-macam lah. Jadi nggak mungkin kita bawa itu dan koper naik kereta ya. Jadi barang-barang itu semua kita masukin ke mobil. Kemudian beberapa sih ada naik kereta, kita naro koper di hotel. Kemudian kita langsung ke venue. Pas sampai di venue itu kita ngelihat banyak banget yang lagi build up booth-nya masing-masing. Jadi karena acaranya masih hari Selasa, iya acaranya masih hari Selasa bener. Kita kesana si di Seninnya. Atau acaranya Rabu ya? Kok saya lupa ya? Sebentar. Oh iya benar. Acaranya di hari Selasa. Kita datang hari Minggu. Nah, jadi 2 hari sebelum acara kita datang ke sana, kita survei lokasi, kita lihat-lihat. Dan kalau dibandingin sama yang kemarin di Amerika di San Francisco, skala acara ini jauh lebih besar. Jangan bandingin sama GCA ya, sana GCA itu kecil banget tempatnya, kayak cuma berapa, paling cuma ada mungkin 30-an booth kecil yang bentuknya meja-meja gitu ya, kayak nggak sih, lebih dari segitu sih, 100 nyampe kali nggak deh. Anyway, ini kita ngomongin space-nya ya, atau kalau bandingin sama GDC aja, GDC itu isinya ada mungkin antara 2-3 hall yang di situ ada macam-macam booth besar di situ. Gamescom itu ada 11 hall. Bahkan ada beberapa hall yang itu dipakai lantai 1 dan lantai 2-nya. Jadi memang skalanya amat sangat besar sekali. Dan Indonesia kita bikin booth di area B2B-nya itu mungkin ada 3 sampai 4 hall yang khusus untuk B2B. Sisanya itu entertainment area. Jadi isinya orang-orang buat main games di sana. Kemudian ada satu hall atas bawah. Jadi taruhlah 2 hall ya, yang isinya hanya jualan merchandise aja. Kemudian ada hall yang isinya hanya cosplayers aja. Jadi memang skala acaranya ini sangat besar banget. Jadi pas kita datang ke sana, kita ngeliat tempatnya kayak gila, ini nyari pintu masuk aja susah banget. Kita kan naik mobil tuh, itu benar-benar literally muter nyari gimana cara kita bisa nyampe ke hall 3 tempat kita buka booth, karena itu hallnya banyak banget dan pintu masuknya banyak banget. Akhirnya kita nyampe di hall 3, kita bisa loading barang-barang, kita taruh barang-barang yang buat nanti dipakai untuk pameran di sana. Prosesnya masih didirikan booth-nya Indonesia, jadi belum jadi, masih ada kontraktornya, masih beres-beres. Jadi hari Minggu agendanya itu, kita cuma siap-siap doang. Nah, hari Seninnya siang itu kita briefing, jadi kita datang ke sana. Kemudian tiap peserta datang, ada dari Backcraft juga datang memberikan briefing kayak acara ini tujuannya apa, ngapain segala macam gitu-gitu, standar lah. Nah, yang berbeda adalah di malam Senin malam itu kita bikin acara namanya Networking Dinner Night. Jadi kalau Networking Dinner Night ini memang tujuannya supaya game dev Indonesia lebih kenal dengan game dev dari Jerman. Jadi kami coba undang beberapa studio games yang kita kenal dari Jerman, lalu kita ketemukan dengan game developer dari Indonesia di situ. Mereka ngobrol-ngobrol, jadi secara casual bisa lebih intim lah ya, bisa ngobrol lebih banyak, bisa kenal lebih dekat, dan mungkin juga dari situ nanti hopefully bisa terjalin kolaborasi secara bisnis lebih lanjut. Dan itu lumayan okay, jadi kayak acaranya walaupun tempatnya agak jauh dari lokasi Gamescom-nya, karena di Jerman susah nyari restoran yang gede dan muat untuk 65 orang. Jadi kita agak ke pinggir gitu, tapi orang-orang tetap antusias untuk datang. Jadi okay lah ada acara seperti ini. hari kemudian hari Selasa besokannya itu merupakan hari pertama pembukaan Gamescom. Di hari ini kebetulan kita kedatangan dari KJRI ya, ada Pak Dubes Indonesia untuk Jerman, ada konjennya, kemudian kita diundang untuk ke acara pembukaan resminya, di mana di situ dibuka sama Kementerian Transportasi, Kementerian Digital, kemudian dari pihak Cologne Messe-nya. Cologne Messe itu yang punya gedungnya, jadi Cologne Messe yang punya gedung si area exhibition hall-nya, dan juga sebagai pelaksana dari Gamescom. Kalau Gamescom-nya sendiri, brand Gamescom itu punya asosiasi gamenya di Jerman. Yang organize Gamescom-nya itu si Cologne Messe-nya itu. Jadi acara itu dibuka dengan sambutan-sambutan dan terlihat ya sangat mendukung pemerintahnya, pemerintah kotanya, pemerintah pusat, asosiasinya, bahkan organizer Cologne Messe-nya, itu mereka sangat mendukung industri game di Jerman melalui acara Gamescom itu. Nah, habis itu dari selesai dari acara di depan, jadi tuh di hall 10 ke dari hall 10 ke tempat kita buka booth di hall 3 itu dari ujung ke ujung. Jadi jalan kaki sendiri itu mungkin udah 20 menitan lah jalan kaki dari ujung ke ujung. Jadi Pak Dubes begitu habis dari situ mereka ke booth kita, mereka lihat-lihat dan wah mereka happy banget lah, maksudnya ngelihat ada Indonesia bisa buka booth di sini. Harapannya bahkan tahun depan kalau bisa Indonesia jadi country partner-nya Gamescom. Kalau country partner itu syaratnya adalah kalau enggak salah sekarang tuh ukuran booth kita di situ tuh sekitar 75 sampai 80 meter persegi. Jadi kalau untuk jadi country partner butuh harus at least 5 kali lipat lebih besar dari itu. Dan artinya developer yang diundang pun juga mungkin harus lebih banyak dari Indonesia. Anyway, kalau misalkan itu tahun depan terjadi, keren banget sih. Oke, sekarang aku mau cerita tentang sebelum masuk ke B2B Day-nya ya di Gamescom. Jadi yang menarik lagi adalah KJRI ini sangat support acara Gamescom, terutama buat booth-nya Indonesia. Sampai-sampai di hari Selasa itu dari KJRI ini mereka menyediakan catering makanan Indonesia itu ditaruh di booth kita. Jadi beres acara jam 5 jam 6-an mereka stand apa build up cateringnya di situ, dan sebelum acara bahkan dari KJRI-nya sudah inisiatif memberikan email invitation ke partner-partner bisnis yang ada di Jerman supaya main ke booth Indonesia. Bahkan hari-harinya sendiri pun pagi-pagi itu ada dari kedutaan besar itu yang literally keliling-keliling menawarkan untuk yuk nanti sore ada acara makan-makan di booth-nya Indonesia, cobain yuk masakan Indonesia. Dan impact dari acara tersebut adalah ini menurut aku sih jauh lebih efektif dibandingkan networking dinner night yang kita adakan sehari sebelumnya. Jadi ini bisa jadi pelajaran juga untuk next time kita bikin event, daripada kita bikin networking night terpisah di lokasi yang terpisah, kita mending set up aja makan-makan di booth kita. Jadi sekalian orang-orang yang lagi bisnis bisa datang ke sana, nggak perlu jauh-jauh keluar. Dan yang lagi kebetulan mingling around juga bisa langsung datang nyobain makanan kita, sekalian kita bisa networking di situ. Ini ide yang bagus banget dari KJRI, terima kasih banyak. Oke, next aku mau cerita tentang business to business day Gamescom-nya, apalagi kalau di compare sama GCA kemarin ya. GCA kan diklaim sebagai acara business to business terbagus di dunia. Nah, kalau Gamescom gimana gitu. Nah kayaknya sih klaim itu setengah benar juga, setengah salah juga. Maksudnya dalam hal gini, yang membuat kalau menurut saya ya GCA itu sangat menarik adalah pertama, orang yang masuk ke GCA adalah orang yang literally pengen bisnis. Jadi gak ada gamers, gak ada developers, literally orang kesana pengen bisnis. Jadi sangat memperkecil noise. Jadi orang yang datang ke booth kita emang orang yang pengen bisnis, emang mencari apa yang mau dicari. Dan itu didukung dengan adanya aplikasi matchmakingnya GCA. Jadi aplikasi yang udah kita bisa akses sekitar sebulan dua bulan sebelum acara, dan kita set up meeting sama orang-orang yang exhibit atau visit ke GCA siapa aja, kita bisa set up jadwal meeting. Nah dua hal itu plus di waktu yang bersamaan juga ada GDC, sehingga memang pelaku-pelaku besar industri itu emang lagi datang ke San Francisco, sebagian ditarik ke GCA juga untuk deal bisnis gitu kan. Jadi tiga hal itu mengcombine sehingga acara GCA sangat bagus. Kalau Gamescom pertama adalah matchmaking apps-nya itu ini sorry to say busuk banget. Maksudnya kayak susah banget makainya gitu. Orang kesulitan, dan itu kita dapat feedback itu dari peserta yang tahun lalu ke Gamescom. Kita tanya, gimana nih aplikasinya, bagus-bagus GCA enggak? Waduh, jauh banget dam kalau dari GCA aplikasinya gitu kan. Oh ya udah. Nah, kita punya solusi, kita pakai aplikasi third party namanya Meet to Match. Ini juga unik sih. Jadi pas GCA kemarin kan kita pakai aplikasinya GCA, sama ada beberapa yang pakai Meet to Match. Itu saya nge-tweet tuh, wah enak nih kalau acara kayak gini meeting pakai aplikasinya GCA sama Meet to Match, enak, bagus gitu kan. Nah, ini orang Meet to Match-nya nge-mention saya di Twitter. Halo gitu, kita dari Meet to Match, kalian tertarik enggak untuk pakai Meet to Match next event gitu kan. Dari situlah kita ngobrol sama mereka, terus pas kita tahu aplikasi Gamescom kurang oke, kita koordinasi dengan Meet to Match itu dan dapat special prize untuk delegasi dari Indonesia. Jadi Gamescom minusnya adalah itu, mereka aplikasi Meet to Match-nya kurang oke. Tapi bukan aplikasi Meet to Match, aplikasi matchmaking mereka kurang oke. Jadi itu bisa mengurangi efektivitas terjadinya meeting. Tapi yang sama dengan GCA adalah area bisnis itu berbeda dengan area consumers. Jadi orang yang bisa masuk ke area trade area itu enggak sembarang orang. Jadi pasnya itu beda. Ada visitor buat entertainment area, ada visitor buat trade area. Jadi pertama juga memang tersaring sama kayak GCA. Orang yang masuk ke sana itu bukan gamers. Karena kita sempat ditawarin juga sama Indie Arena kalau enggak salah untuk buka booth-nya di B2C aja yuk, di tempatnya Indie Arena. Indie Arena punya area gede banget, Indonesia bisa bikin pavilionnya di situ. Cuma pas kemarin kita survei ke sana ngelihat langsung, Indie Arena itu terlalu, ya isinya gamers, lebih cocok buat orang yang pengen ngejualin gamesnya atau pengen validasi ke market gamesnya kira-kira menarik atau enggak. Itu di trade area, terutama di hall 10 itu buat indie gitu ya. Tapi kalau teman-teman kita yang kesini untuk mencari publisher, mencari investors, mencari localization partners, mencari games dan lain sebagainya, emang lebih cocok di business area, lebih selektif, lebih nyaman lah di sana juga buat dealing bisnis gitu. Jadi itu yang sama dengan GCA. Nah, kelebihannya Gamescom dibandingkan GCA adalah, jadi yang menjadi magnet kenapa pelaku industri itu datang ke San Francisco dan mampir ke GCA itu adalah GDC. Jadi orang datang pengen ke GDC, sekalianlah cari bisnis di GCA. Tapi nggak semua company itu ada di GDC, karena GDC itu fokusnya untuk developers. Hanya company-company yang punya fokus ke developers yang datang ke GDC. Which is kalau misalkan cari publisher, publisher juga jadi datang ke GDC gitu. Tapi kalau kita ngomongin Gamescom, perusahaan-perusahaan yang nggak punya concern ke developers pun mencari bisnis juga di situ. Kenapa? Karena mereka bikin booth untuk consumers juga. Dan booth-nya tuh gede-gede banget gitu. Jadi kayak EA itu satu hall sendiri, Nintendo punya booth gede, Blizzard punya booth gede. Jadi emang di sini itu lebih apa ya, lebih menjadi emang kayak GCA aja gitu, tapi skalanya jadi 5 hall gitu. Skalanya diamplify sangat besar, dan karena di situ sekalian ada gamers, mereka juga jor-joran juga ngesiapin resource mereka untuk di B2B area maupun di entertainment areanya. Nah, hal ini ngebuat orang yang datang ke booth kita dari sisi quantity itu jauh lebih banyak, nggak jauh, mungkin ya sekitar 20-30% lebih banyak dibandingkan GCA. Dan kalau dilihat dari profil yang datangnya pun juga mungkin lebih high profile gitu. Kayak yang datang ke booth kita bisa dari Square Enix, bisa dari Ubisoft gitu, which is itu less likely terjadi di GCA, karena orang dari Square Enix dan Ubisoft dan gitu pun mereka gak datang ke GCA. Nah, ini karena mereka pun buka booth gede-gede banget di Gamescom, mungkin ada orang bisnisnya datang juga sekalian ke trade area dan setup meeting di situ. Jadi kalau dari sisi efek chain eventnya, Gamescom jauh lebih besar, karena itu tadi semua kegiatan B2B, B2C, developer conference dijadikan di satu tempat, sehingga orang hanya perlu datang sekali, spending sekali, dan bisa lebih jor-joran spending di situ untuk berbagai macam kebutuhan mereka. Jadi itu yang menurut saya kelebihannya Gamescom dibandingkan GCA. Nah, terus yang menarik juga adalah potensi deal yang terjadi. Ini mungkin angkanya masih sangat rough ya, sangat kasar banget gitu ya. Di hari ketiga di pagi hari ini saya keliling nyebarin kuesioner, minta mereka secara anonimus nge-share setiap mereka bertemu dengan klien yang itu memiliki potensi bisnis. Jadi emang belum deal terjadi ya, baru potensi bisnis, kayak oh kita kayak tertarik nih untuk publish game kalian gitu kan, kira-kira kita bersedia untuk memberikan minimum guarantee misalkan 1 juta US dollar gitu kan. Nah, kita ngelis tuh berapa kali kalian menemukan yang seperti itu dan totalnya berapa. Kemarin itu dalam waktu 2 hari itu terkumpul ada sekitar 12 juta US dollar potensi bisnis. Ini baru potensi bisnis ya, semoga bisa jadi deal dan semoga nilainya bisa lebih besar lagi. Tapi kita bisa ngelihat dari angkanya aja ini sesuatu yang sangat-sangat menjanjikan. Jadi kalau kita mau ke sana, berkata kita invest untuk tiket pesawat ke sana gitu ya, paling sekitar 30 juta 40 juta gitu ya, satu perusahaan berarti potensi deal terjadinya kan bisa di atas 1 juta US dollar, which is itu harusnya a good investment lah buat studio game kalian. Jadi itu acara B2B Day dari Selasa, Rabu dan Kamis. Di Selasa ini entertainment area sebenarnya udah buka, tapi nggak ada yang boleh masuk, nggak ada visitor di dalamnya, jadi sepi banget. Ini sebenarnya waktu yang tepat kalau misalkan pengen ngeliat-liat entertainment area karena masih sepi banget. Di hari Rabu itu udah chaos banget. Jadi orang semua isinya itu di hall, dan mereka itu, ini yang menurut saya sangat keren adalah mereka, orang-orang yang datang ke Gamescom ini, gamers ya, bukan yang mau ke B2B area, itu datang emang udah bawa kursi. Mereka udah kesana dengan tujuan pengen nyobain game yang belum rilis di stores. Bahkan game yang sudah rilis di store pun mereka tetap tertarik untuk main gitu. Tapi antriannya mungkin nggak panjang. Jadi game-game yang belum rilis itu ada di situ dan bisa dicoba. Dan antrinya tuh bisa sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam untuk satu kali main satu buah game yang mungkin mainnya 15 menit sampai 20 menit doang. Sebegitu besarnya budaya culture gaming mereka sampai mereka rela untuk antri berlama-lama dan nyobain game. Saya pun, jadi karena kita buka booth di area B2B, name tag kita itu tulisannya exhibitors. Jadi name tagnya ada exhibitors, ada visitors, ada media, ada macam-macam gitu ya. Media itu diberikan ke special treatment, boleh masuk ke area entertainment lebih pagi jam 9. Karena pengunjung umum baru boleh masuk jam 10. Tapi kita exhibitors, kita kan bisa masuk dari jam 7, jam 8 ya, karena dianggap kita akan set up booth dan lain sebagainya gitu. Jadi emang pas exhibitor itu adalah pas yang paling sakti. Kenapa? Karena jadinya kita bisa ngantri lebih dulu di saat orang-orang belum pada masuk. Jadi kayak saya nyobain ngantri di jadi hari pertama, hari kedua itu sama sekali gak bisa nyobain di entertainment desk karena sibuk banget. Baru di hari ketiga pagi-pagi saya nyompetin ke Final Fantasy 7 Remake punyanya Square Enix. Kemudian hari berikutnya saya nyobain ke Cyberpunk, gamenya CD Projekt Red yang bikin The Witcher 3. Kemudian hari berikutnya saya nyobain game barunya Square Enix yang kerja sama-sama Marvel bikin The Avengers. Nah itu begitu strateginya, saya ngantri dari jam 8, orang pertama di paling depan. Begitu udah jam 9 aja udah mulai ramai orang ngantri. Jam 10 itu udah gak make sense antriannya. Bahkan kalau gak salah dari jam 1, jam 2an gitu, Cyberpunk itu udah nutup antrian, udah gak bisa. Karena kalau ngantri di jam segitu, gak akan kebagian main, keburu tutup hallnya gitu. Dan kalau menurut saya kayak misalnya kayak yang Final Fantasy 7 Remake ya, itu oke sih. Maksudnya kita datang, kita nyobain gameplaynya seperti apa, kita dapat feelnya dan kita punya excitement lah. Ah gila, aku udah nyobain, orang lain gak ada yang bisa nyobain gitu kan. Sama Marvel Avengers pun juga sama, orang kita bisa nyobain pakai ke setiap karakter Avengers gitu kan. Jadi sekitar 20 menitan itu. Yang gak make sense tuh Cyberpunk, itu CD Projekt Red ya. Itu antriannya tuh penuh banget. Pas karena aku gak ngantri kan, jadi pas aku masuk ke dalam dan aku ngelihat di dalam itu bentuknya bukan, di dalam itu bentuknya bukan apa, kalau di booth yang lain itu adalah stasiun-stasiun gitu. Jadi ada TV, PS, TV, PS, TV, PS. Jadi kita main pakai PS. Kalau ini bentuknya teater. Kayak ah, ini mungkin sebelum masuk ke dalamnya ada filmnya dulu kali, tapi kayaknya gak ada apa-apa lagi deh itu kan. Jadi memang di situ kita hanya nonton video demo gameplaynya Cyberpunk yang seminggu setelah Gamescom akan dirilis di YouTube. Tahu begitu mah, karena saya nggak ngantri, jadi saya nothing tulus ya. Tapi ini orang-orang udah tahu itu cuma video dan akan dipublish di YouTube, mereka tetap rela ngantri sekian panjang. Itu menurut saya awesome banget sih, kayak sebegitu appreciate-nya mereka terhadap game, sampai-sampai mereka untuk ngelihat video demonya aja sangat sangat excited gitu. Jadi wah, itu oke banget lah kalau menurut saya. Jadi pengalaman ke entertainment areanya Gamescom itu benar-benar membuka mata seberapa besar apa minat daya tarik games di Eropa. Jadi itu emang parah banget. Bahkan yang datang pun modelnya ya beragam, dari anak-anak kecil sampai orang sudah tua pun mereka datang dan pengen nyobain main game. Ini sesuatu yang budaya yang baru mau kita bentuk kalau di Indonesia di acaranya Backcraft Game Prime ya. Mungkin skalanya belum segede Gamescom, game-game yang datangnya pun juga belum sebagus-bagus itu. Tapi ini cikal bakal sih, mungkin suatu saat bisa sebesar Gamescom. Tadi aku juga sempat cerita kan di apa namanya di Gamescom, nggak cuma ada B2B, nggak cuma ada entertainment, tapi juga ada hall-hall yang cukup unik. Jadi ada hall yang itu emang untuk indies, ada hall yang untuk kampus universitas kayak gitu untuk showcase. Ada hall nomor 5 itu kayak paling bahaya karena itu isinya merchandise, dan wah banyak deh merchandise yang harganya kayak diskon miring-miring banget. Ada misalkan special edition sebuah game yang diskonnya bisa $40, jadi sangat worth it lah. Orang pulang dari situ bisa khilaf cukup banyak gitu, beli barang-barang yang limited edition, dan gak hanya limited edition, harganya pun jauh lebih murah. Jadi memang ya ini bisnisnya tuh benar-benar full dari gamenya, dari game devnya, dari developers besarnya, bahkan sampai ke merchandisingnya, cosplaynya. Jadi memang di Gamescom ini kalau menurut saya yang menarik adalah all in one, satu ekosistem. Bahkan kalau gak salah mungkin yang literally e-sport itu enggak, yang kayak ini area untuk e-sport itu enggak ada, tapi memang ada stage di hall, saya lupa hall berapa, yang itu memang beberapa jadwal, ada jadwalnya beberapa waktu tertentu mereka akan dibuka, di mana isinya ada pertandingan, ada talk show, ada lain sebagainya. Di entertainment area pun juga enggak sedikit yang membuka stage dan di situ bikin kompetisi, bikin activity. Jadi memang semua elemen dari ekosistem industri game hadir di situ dan kayak merayakan game industri di Jerman gitu. Dan kalau saya lihat sih ini apa ya, sesuatu yang Indonesia itu butuh. Kita butuh yang seperti itu, butuh yang skalanya nanti bisa sebesar itu. Mungkin untuk sekarang belum bisa segede gitu dan masih sangat di sokong oleh pemerintah selama industrinya sekarang masih kecil. Someday bisa lebih besar dan bisa lebih mature, bisa sebesar Gamescom. Dan kalau kita ngomongin Gamescom gitu kan, acara yang seperti ini di Southeast Asia itu nggak ada. Jadi kita nggak punya acara yang fokusnya seperti ini dan sebesar ini at all gitu kan. Nah yang menariknya adalah Gamescom ini baru aja mengumumkan di acara tersebut ya, mereka akan bikin namanya Gamescom Asia bulan Oktober 2020 di Singapura. Kalau itu benar-benar bisa memberikan dampak daya tarik sebesar Gamescom yang di Eropa, di Jerman ini, wah itu menurut saya itu opportunity yang sangat besar sekali untuk game dev lokal kita bisa membesarkan potensi gamenya. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat, kalau walaupun disupport pemerintah untuk berangkat ke Jerman gitu ya, ya Jerman tetap aja jauh gitu, mereka mesti spend cukup besar untuk living cost dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita ngomong Singapura itu kan sangat terjangkau ya, dekat dari Indonesia dan visanya mudah segala macam gitu. Jadi kalau emang skalanya bisa semenarik di Gamescom di Jerman, itu bakal jadi windows of opportunity yang bagus banget buat game dev lokal kita di Indonesia. Jadi let's see seperti apa sih Gamescom nanti di Singapura, apakah bisa memberikan sesuatu yang impactnya sebesar itu, who knows. Tapi kalau ada itu bakal oke banget. Jadi kesan saya terhadap Gamescom selama 5 hari ini jujur sangat-sangat terkagum-kagum, sangat wow ngelihat skalanya yang super besar, ngelihat developers yang ada di sana, ngelihat gamers yang ada di sana, ngelihat support-supportnya seperti apa, melihat asosiasinya gitu kan. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya saya ke Jerman dan bertemu dengan game developer Jerman, tapi dengan ngelihat Gamescom ini langsung kelihatan man, Indonesia masih jauh banget ketinggalan. Jadi kita harus mengejar. Emang nggak bisa kita shortcut sih. Ini emang kita butuh waktu, dan waktu untuk belajar itu nggak bisa di shortcut. Tapi hopefully kita bisa mencapai itu. Oke, paling itu aja ya sharing-sharing tentang Gamescom-nya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di Instagramku aja @ardisaz, ardsaz. Silakan mau nanya apapun tentang Gamescom, boleh-boleh saja. Paling itu aja episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.